እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ሰላም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ንዕዘቦን ንሪኦን ኣለና። ዓለማት ከዓ ይርእዮ ኣለዋ። ማእከላይ መርገፂ ዝኾነ ብቑዕ ዝኾነ ርእቶ ክህቡ ዝኽእሉ ምሁራት ማእከላይ መርገፂ ዘለዎም ልባማት ኣምፅኢኹም ዳኣ ክተዘራርቡ ይግባእ እምበር ንመንግስቲ ኢትዮጵያን ንህዝቢ ኢትዮጵያን ሓዊ ዝውልዕ ነገር ክተምፅኡ ብዙሕ ነገራት ትፅዕሩ ኣለኹም። እንተኾነ ግን ትንተና ክግህቡ ዝኽእሉ ክንደይ ልባማትን ምሁራትን ኣፍርዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ? እንተኾነ ግን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ትገብርዎ ዘለኹም ኣድልዎ እዚ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ቆልዑን ሰበይትን መንእሰያትን ካብ ባሕሪ ተገፊፎም ወፅኦም ትማሉ ንግሆ ናይ 2-3 ደቂቕ ዜና ጌርኩም ኣመሓላሊፍኩም ክትሓልፍዎ ከለኹም ሕልና ዘይብልኩም ንምዃንኩም ዘርኢ እዩ። ቻው።
ሰላም ኣዳሎት ዝመደብ ማዕበል ህዝቢ ዘንቀሎ መራሒ ስርዓት ይህወደግ ኣቐዲሞም መንቀሊኡን መራሒኡን ዘይፍለጥ ናዕብዪ ክብሉ ፀኒሖም ሕጂ ድማ ተሓተቲ ላዕለወት ሰበ ስልጣን ትግራይን ኣምሓራን እዮም ይብሉ። እሞቐፂሎም ድማ ነባራት ፀላእትና ብካሻ ገንዘብ እንዳቐበሉ ናዕቢ ይገብሩ ኣለዉ ይብሉ። እቲ መፍትሒ ስልጣንካ ኣረክብ ኢሉ ዝሓትት ዘሎ ህዝቢ ስልጣንካ ምርካብ ጥራሕ እዩ መፍትሒ እዩ። ይቐኒለይ ኣብርሃም እያሱ።
ጥዕና ስፍልኝ ቪኦኤ እንሓንድኩም ከዘለኹም ኣነት ዘቐርቦ ዘለኹ እቲ ናይ ትግርኛ መደብ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ኮይኑ እንተዝፈላለ ፅቡቅ እዩ። ናይ ብዙሓት ሰባት እውን ተኣረኣያ እዩ እሞ ነዚ ንክዛረብ ኢለ እየ ደው ኢለ ያው የተመሓላልፍዎ እንትኾኑ ብቻ ግን ያው ተፈላለየ መደብ እንተኮይኑ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራ ስለ ኤርትራ ኒውስ ጥራሕ ንተዛረብኩም ነርኩም ናይ ኢትዮጵያ እውን ከም ፅቡቅ መደብ እዩ። ግን ያው ናይ ባዕለይ ርእቶ እዩ። ቴንክ ዩ።
ንክፍል ትግርኛ ዳለውቲ ከመይ ትውዕሉ ዛረቦ ዘለኹ ነገር እንተሃለወ በትረ ስልጣን ነብርሃምያየ ቃለ ምሕተት ጌርካሉ ሰሚዐ እየ። ግን ትዝገርም እዩ ንዞም ሰባት እዮም ተቐርቦም ዘለኹ እንታይ ኮን ክትረክቡኹም ኣረጋዊ ቦታውን ከምኡ ካልኦት ዝምህሩን መምሃራንን ሊቃታትን ዘይተቕርቡልና ግን እንታይ ኮን ከምኹም የቐኒለ ወደ ብራይ ካብ ኣሜሪካ
ቮይስ ኣሜሪካ ሳሚ ካብ ካሊፎርኒያ ብሎ ዝለብ እንተሎ ህዝቢ ኤርትራ ብሓይሉን ብሕግን 99% ብረፈረንዶም ዘረጋገፆ መሰል ናፅነቱ ምዃኑ ዘይከሓድ እዩ። ዩናይትድ ኔሽን፣ ኣፍሪካን ዩኒየን፣ ዩሮፒያን ዩኒየን ኩለን ኣለዋ ዝበሃላ ማሕበራት ዝተዓዘብኦን እዚ ኤርትራ ከዓኒ ዘድመፀሉን ዝተዓወተሉን ምዃኑ ክትርስዖ የብልካን።
ንኩልኩም ካብ ትርኢቱ ኣዚና ንመስግነኩም። መደብና ንበኣር ብዝፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ክሳብ ንረክበኩም ምንያፈወርቀ ኢልዋም ለይቲ ድሓንሕዶ